Vypadá podobně jak ve Zlíně, tam dokonce mají vždycky slovíčko pro děti, když si sednou do první a do druhé řady děti a některé sestry, jako třeba Liduška Hušťová, ta vede slovíčko a asi tři sestry se střídají a už je to takový zvyk, že ty děti se na to vždycky těší, ale většinou je to slovo, které promluví i k nám. A tak kolikrát si říkáme, že už bychom ani dál my bratři nemuseli mluvit, protože sestry to většinou tak vystihnou, že máme o čem přemýšlet. A když tak chodím navštěvovat i rodiny, kde jsou malé děti, tak jsem si všiml, že oni na těch, jak jsou třeba ty futra u dveří, tak tam mají takové rysky tuškou. Tak jsem si vzpomněl, že i my, když jsme vlastně vyrůstali jako děti se sestrou, tak jsme se taky vlastně měřili. A vždycky jsme byli zvědaví, o kolik jsme třeba za ten rok povyrostli. A tak jsem si uvědomil, že i ty malé miminka, když se vlastně narodí, tak od začátku je maminky váží, měří a když dítě roste, tak je všechno v pořádku. I když třeba málo poroste, ale je to dobré. Ale když dítě přestane růst, tak už je to problém. Já jsem si vzpomněl, když jsem chodil do školy, tak jedna spolužačka najednou přestala růst a najednou byla mnohem menší než všichni ostatní a muselo se to řešit. Jela na léčení, kde jí dávali nějakou léčebnou kůru a to se spravilo a ta dívka zase začala růst. A tak mi to připomnělo i vlastně apoštola Pavla, který, když založil sbory, nebo když zakládal sbory, tak on všechny ty sbory sledoval. Nevím, jak v té době získával informace, když nebyly telefony, nebyly internety, ale z toho, jak on reaguje na ty situace v těch sborech, ve svých dopisech, tak je vidět, že on byl velmi dobře informován. A on v těch svých dopisech vlastně reaguje na ty situace, které byly v jednotlivých sborech. A on sledoval, jak vlastně ty jeho duchovní děti postupně rostou, jestli rostou nebo nerostou. A víme, že už na začátku prvního listu Korinským jim trošku vytýká, že k ním nemůže mluvit jako dospělým v Kristu, ale že je musí pořád krmit tím duchovním mlékem, že vlastně oni za tu dobu vůbec nevyrostli. A když mluví, nebo když píše Galackým, tak píše dokonce znovu vás v bolestech rodím. A tak je vidět, že i apoštol Pavel vlastně sledoval ten duchovní růst a jako takovému duchovnímu otci mu hodně záleželo na tom, jak ty jeho duchovní děti vždycky trošku povyrostou. Mě říkal před nějakou dobou nějaký bratr ze sboru, že mě za tou kazatelnou není vůbec vidět. Tak nevím, jestli tady je mě vidět nebo není, ale mám mikrofon, tak je mě aspoň slyšet. Takže já jsem vybral verše z listu apoštola Pavla Filipenským, kde je v první kapitole od 9. verše napsáno. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala. A s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Filipenský sbor byl takovým zvláštním sborem. On měl s apoštolem Pavlem velice takový pěkný vztah. Byl to vztah lásky a apoštol Pavel se tím netají, že tento sbor miluje a že s nimi velmi dobře spolupracuje. Oni ho podporovali na misijních cestách a bylo vidět, že v tomto sboru je hodně lásky. A apoštol Pavel, když posuzoval tuto situaci, tak to posoudil tak, že oni mají hodně té lásky, ale že jim schází takovéto poznání a taková vnímavost, aby dokázali rozpoznat, na čem v té chvíli vlastně záleží. My se někdy rozhodujeme mezi tím, co je dobré a špatné. A to nám, v tom nám Boží slovo mnohdy dává návod. My to dokážeme někdy rozlišit, co je dobré a co je špatné, ale někdy musíme rozlišit mezi tím, co je dobré a co je ještě lepší. Často to řeší třeba kazatel, který řeší, to je dobré, ale to je ještě lepší. A já tady vidím z té reakce apoštola Pavla, že on tu situaci ve Filipis posoudil tak, že oni nedokázali se správně rozhodnout v určitých věcech, co je v této chvíli opravdu důležité. My tomu v dnešní době říkáme, nedokázali rozpoznat priority. A on jim dává vlastně takový návod. Mluví tady první o lásce, pak o poznání a hluboké vnímavosti. A on ví, že té lásky mají hodně. A my bychom jim poradili asi tak, že bychom řekli, aspoň já bych to řekl, tak vy máte hodně lásky, tak vy teď potřebujete poznání a vnímavost. Tak tu lásku už nemusíte rozvíjet, ale rozvíjejte poznání a vnímavost. To teď je důležité pro vás. Ale apoštol Pavel se na to dívá úplně jinak. On říká, že se za ně modlí. Ale že se modlí za to, aby ta láska, které mají hodně, aby se ještě víc a více rozhojňovala. A k té lásce, aby ještě něco přidávali. A on tady mluví o tom, aby k té lásce přidali poznání a hlubokou vnímavost. My víme, co je nebo jaké je poznání bez lásky, k čemu vede. Poznání bez lásky vede k domýšlivosti. Králišti říkají, že poznání bez lásky nadýmá. Ale poznání s láskou může přinést užitek. Když přidáme k lásce hlubokou vnímavost, já jsem přemýšlel, co to je ta hluboká vnímavost. Já jsem tady našel takový text, který by mohl přiblížit tu hlubokou vnímavost spojenou s láskou. Možná to znáte, já už nevím, odkud jsem to přesně opsal. A ten článeček se jmenuje A tak válka nenastala. Když už se zdála mezi dvěma sousedními národy válka zcela nevyhnutelná, vyslali ještě oba vojevůci do pohraničních oblastí svoje vyzvědače. Zjistěte, kudy by se dalo do sousední země nejlépe vtrhnout. Přikázali svým lidem a netrpělivě čekali na jejich zprávu. Po určitém čase se zvědové vrátili. Na hranici existuje jen jedno místo, které je pro tento účel vhodné. Zhodně prohlásili na obou stranách. Bydlí tam ale v malém domku hodný sedláček se svou milou a půvabnou ženou. Mají se moc rádi a to znamená, že jsou těmi nejšťastnějšími lidmi na zemi. Když potáhneme přes jejich pozemek, zničíme jejich štěstí. Žádná válka proto nemůže být. To uznali i vojevůci a tak válka nenastala. Jak může pochopit každý člověk? Tak jsem si říkal, kéž by tomu vždycky tak bylo, kéž bychom to vždycky takovým způsobem posuzovali, abychom ty věci posoudili tak citlivě a tak vlastně moudře a s láskou. Když jsem četl ten výraz hluboká vnímavost, tak se mi vybavily chvíle, kdy král Šalamón prosil v Gibeonu Boha, aby mu dal moudrost. A vzpomenete si, jakým způsobem, nebo vzpomenete si na ta slova, jak je přesně formuloval? Já to tady najdu. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. A Hospodin na to odpověděl, dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A to mě přivedlo k té myšlence, že vlastně apoštol Pavel tady mluví o moudrosti. Že k tomu, abychom správně posoudili určitou situaci, abychom našli to správné řešení, na čem záleží, k tomu potřebujeme především lásku. A k té lásce máme něco přidávat. Apoštol Pavel říká poznání a potom hlubokou vnímavost, v tom vidím tu moudrost, kterou potřebujeme vlastně pro každé řešení. Já jsem se díval ještě do Božího slova, co vlastně všechno k té lásce máme přidávat. A hned na předešlé stránce v ekumenickém překladu čteme v listě Efeským ve 4. kapitole. List Efeským, 4. kapitola, hned od 1. verše. Proto vás já, vězeň vůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny, působí a je ve všech. Apoštol Pavel tady vyjmenovává, co nás věřící všechno sjednocuje. Jestli jsem dobře počítal, tak je tam asi sedm takových prvků, které nás spojují. Ale co mě trošku zarazilo a s čím jsem se dlouho nemohl, co jsem úplně nechápal, je tady snášejte se navzájem. A tak jsem si to dal do kontextu vlastně s Božím slovem, které říká, že my věřící se máme milovat navzájem. A je rozdíl mezi tím, jestli někoho milujeme, nebo jestli někoho snášíme. Já můžu říct, já toho člověka miluji, nebo řeknu, já toho člověka snesu. A v tom je veliký rozdíl. A když jsem se díval vlastně do všech překladů, které mám, jsem si říkal, no třeba to tady špatně přeložili, třeba to snášejte se, to tady ani nepatří, třeba to není přesný překlad. Tak jsem se díval do všech překladů a ve všech je napsáno snášejte se. A když jsem se podíval do studijního překladu, tak tam je dokonce napsáno s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášejte v lásce. To znamená, tady je vidět jakoby snášet se mezi sebou vyžadovalo ještě nějaké veliké úsilí, pokoru, mírnost, trpělivost a navíc ještě lásku, která vlastně má prostupovat úplně všechno. A tak to mě, přiznám se, to mě pořád nešlo nějak do hlavy a připadalo mě to, jako by ty verše tady vůbec ani nepatřily. Ale pak jsem nad tím nějak přemýšlel a uvědomil jsem si, že nás věřící opravdu mnoho věcí spojuje. To, jak to tady i apoštol Pavel všechno jmenuje, to, co nás spojuje, ale jsou taky věci, které nás rozdělují, ve kterých se lišíme. Každý člověk je svým způsobem originál a každý je jiný, ať si to přiznáme nebo ne. A je hodně věcí, ve kterých se vzájemně lišíme. Už i apoštol Pavel říká v Božím slově, že jsme údy jednoho těla. To znamená, každý člověk má i v té Boží rodině jiné poslání. Vzájemně se doplňujeme, ale každý trochu jiným způsobem. Máme různé povahy. Někdo je otevřený, takový extrovert, který okamžitě všechno se všemi řeší, každému se svěřuje se vším, když má nějaký problém, už stojí před sborem a už o tom informuje. Je to takový otevřený člověk, který rád všechno řeší s lidmi kolem sebe. Pak jsou lidé ve zborech, kteří jsou uzavření, takoví introverti. Když si kolikrát říkám, proč ten člověk mi to neřekl, ublížil se mu něčím, nebo proč se mnou nemluví, ale on se mnou nemluví, protože on je takový. On je prostě introvert a on tyto věci nepotřebuje někomu sdělovat, a naopak, když je někomu sdělí, tak kolikrát má pocit, jakoby před někým odhalil něco, co vůbec mu nedělá dobře. Takže i tyto věci nás vlastně trochu rozdělují. Teď jsme ve sborech a v každém sboru máme jiné zaměstnání. Je? Každé zaměstnání nás přece jenom trochu deformuje. Jestliže je někdo učitelem, tak i ve sboru to dává najevo a rád by ustavičně někoho učil. Jsme různě v zaměstnání vytížení. Někdo má víc času, někdo méně. Teď pocházíme z různých prostředí. Někteří bratři a sestry pocházejí z věřících rodin. Někteří z nevěřících. Někdo moc mluví. Vzpomínám si, že jsme měli taky bratra, který prostě pořád mluvil a nebylo možné ho zastavit a jedině počkat, až se nadechne a teprve potom mu takovým neslušným způsobem skočí do řeči. Ale byl i problém třeba navázat s ním diskuzi, protože on okamžitě začal mluvit a bylo těžké ho přerušit a vést vlastně nějaký vyrovnaný dialog. Takže jsou lidé, kteří opravdu hodně mluví a někdo zase nemluví skoro vůbec. Vím, že jednomu spolupracovníkovi se narodilo dítě zrovna, když byl na služební cestě, bylo jich tam víc. Manželka mu to oznámila a on jim to řekl, až byli vlastně doma, až přijeli po několika dnech ze služební cesty a oni mu vyčítali, dobře, a proč nám to neřekl, že se ti narodilo dítě? A on říkal, no nepřišla na to řeč. Takže my opravdu někdy, ale ten člověk je takový, my ho máme tak brát, že my ho asi nezměníme. My bychom se mohli snažit toho člověka přeměnit, ale my se za něj můžeme modlit. Ale těžko toho člověka předěláme. Teď někdo je vážnější povahy. Někdo, když se něco dozví, tak okamžitě o tom přemýšlí, je znepokojený a bere to všechno velice vážně. To je správné. A teď někdo je stále veselí. Znáte lidi kolem sebe, kteří pořád hýří radosti, jsou veselí a někdy i některé věci zlehčují, ale i to je součást té povahy. A někoho to může dráždit, že někdo je pořád veselý, zatímco on to bere všechno tak vážně. A i to je třeba brát v úvahu. Teď, prosím vás, vy byste určitě našli ještě mnoho dalších rozdílů, které nás rozdělují. To jsou jenom věci, které mě napadly a které jsem si tady vypsal. Dalším je, někdo žije sám a někdo v manželství. Jestliže člověk žije sám, tak má jiné problémy než člověk, který žije v manželství, zvlášť když mají malé děti, tak i ten okruh té komunikace je úplně jiný, než když člověk žije sám. Další věc, že ve sborech máme mladé, máme děti, máme bratry a sestry středního věku a máme bratry a sestry, kteří jsou starší, třeba jsou už nemocní, třeba do sboru nechodí a je potřeba i toto zohledňovat. Možná si vzpomenete, když se někdy řeší i otázky, jaké písně zpívat. Že mladí by chtěli zpívat takové ty moderní rytmické písně, staří lidé zase mají rádi ty starší písně s hlubokými texty, kde jsou to vlastně modlitby, a tak je potřeba i v tom najít takový kompromis, aby ti mladí brali ohled na ty starší a ti starší, aby věděli, že i ti mladí potřebují trošku toho svého mládí, to své mládí nějak projevit i v tom rytmu a v těch takových veselejších a takových těch písních. Boží slovo o rodinách moc nemluví, ale přesto v Novém zákoně je taková jedna malá rodinka. Jsou to tři sourozenci, určitě víte, koho mám na mysli. Marie, Marta a Lazar. Byla to vlastně taková malá rodina, byly tam jenom tři. A přitom každý z nich byl jiný. Boží slovo říká, že všichni tři milovali Pána Ježíše a Pán Ježíš miloval Marii, Martu i Lazara. Není napsáno, že by někoho Pán Ježíš miloval víc nebo míň. A přitom každý z těchto tří byl jiný. Víme, dobře známe ty příběhy, kdy víme, co dělala Marie. Že Marie vlastně se starala o tu domácnost, byla to taková aktivní. Marta zpět. Že Marta byla taková aktivní, že se starala o domácnost. A kdežto Marie seděla u nohou Pana, nebo klečela u nohou Pana Ježíše Krista. A co víme o Lazarovi? Co dělal Lazar? Boží slovo o Lazarovi moc nemluví. Vypadá to, jako by Lazar skoro nic nedělal. Akorát...
Stoloval s ním.
Tak, ano. Je tam napsáno v písmu, že Lazar sedával s Pánem Ježíšem u stolu. A když potom Lazar zemřel, tak Pán Ježíš říká, můj přítel Lazar usnul. To znamená, o Lazarovi je napsáno, že on byl přítelem Pána Ježíše Krista. A to je, myslím si, že důležité, že Lazar byl přítelem Pána Ježíše Krista. On s ním sedával u stolu a vedl s ním rozhovory. Ale já jsem si při té příležitosti uvědomil, že i my ve sborech, my máme lidi, kteří mají podobné vlastnosti jako Marta, kteří jsou aktivní, kteří dokáží strhnout lidi, kteří dokáží zabezpečit organizačně všechno ve sboru. Jsou velice šikovní a je to potřeba. Ale jsou taky lidé, kteří mají podobný charakter nebo podobnou vlastnost jako Marie, že jsou vnitřně založeni a oni prožívají obecenství s Pánem Ježíšem vnitřně. Ale to neznamená, že nic nedělají. Oni se mohou modlit a oni, tak jako Marie se projevila třeba jednou nebo dvakrát, ale takovým způsobem, že tomu nikdo z lidí nerozuměl, ale Pán Ježíš tomu rozuměl. On ji pochválil. Takže ona žije vnitřně tím vnitřním životem s Pánem Ježíšem Kristem a podobně i v našich zborech jsou takoví lidé. Teď čteme, že Lazar zřejmě býval často nemocen. I v našem zboru jsou lidé staří, lidé, kteří jsou nemocní, třeba kteří celý život jsou nemocní, mají bolesti a chodí po léčeních a nemohou něco dělat, ale přesto žijí s Pánem Ježíšem Kristem. Pán Ježíš Kristus je miluje. A určitě by o nich řekl jako o Lazarovi, že jsou to jeho přátelé. A tak nám se někdy zdá, třeba ten člověk toho moc neudělá, nebo ten člověk není tak aktivní, jak by měl být. My kolikrát o těch lidech nevíme moc, jak oni žijí, ale Boží slovo říká, že se máme vzájemně snášet v lásce. My máme někdy chuť tyto lidi napomenout nebo předělat. Jak to, že ten člověk, když já jsem tak aktivní, jak to, že ten člověk není tak aktivní, nebo když já jdu tak do hloubky Božího slova, jak to, že ten člověk nestuduje tak do hloubky, jak by měl. A tak bychom se mohli dívat na mnoho dalších věcí, ve kterých se mezi sebou lišíme, když se snažíme toho druhého nějak předělat. Ale Boží slovo říká, že my se máme snášet navzájem v lásce. A když jsem si tady toto všechno uvědomil, tak jsem začal víc rozumět tomu studijnímu překladu, kde je napsáno s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášejte v lásce. Že to někdy chce opravdu i tu pokoru, mírnost, trpělivost, ale hlavně hodně lásky. A apoštol Pavel se zřejmě setkal s něčím takovým. Já neříkám, že to musí být zrovna v každém sboru tyto třeba nějaké velké odlišnosti, ve kterých se lidé nějak tolik liší, ale můžeme se dostat kolikrát do situace, kdy se toto vyhrotí a kdy je potřeba to řešit a má se to potom řešit v takové té lásce a trpělivosti. Ale mě to zajímalo hlavně z toho důvodu, co všechno máme k té lásce ještě přidávat. Já jsem četl v Božím slově a hledal jsem, co bychom ještě měli k té lásce přidat. A pak jsem přišel do prvního listu apoštola Pavla Korinským 16:14, kde jsem našel: všecko, nechť se mezi vámi děje v lásce. A najednou jsem si uvědomil, že už nemusím nic dál hledat a že vlastně všecko, co se mezi námi děje, že se má dít v lásce, že nemusíme rozlišovat, tak toto udělám v lásce, ale tady toto, na toto budu přísný. My jako věřící máme dělat všechno v lásce. A když o tom přemýšlíme, tak vlastně je to jenom to, o čem mluví celé Boží slovo. Největší přikázání je miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. To znamená miluj, láska. A to druhé, miluj bližního svého jako sám sebe. Zase láska. Když mluví Pán Ježíš, nové přikázání vám dávám, abyste se milovali. Po čem nás poznají? Po lásce. Největší přikázání, láska. A tak je to vlastně jenom potvrzení toho, o čem nám mluví Boží slovo, že my, když máme řešit nějakou situaci, tak to první je podívat se na to z hlediska lásky a pak té lásce vlastně přidávat další věci, které jsou důležité pro to, abychom vlastně tu nějaký ten problém nebo situaci vyřešili. V listě Židům je napsáno, mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Mně se vybavil jeden takový rozhovor. Já jsem pracoval u Gedeonu a jednu dobu jsem dělal i vedoucího Gedeonu ve Zlíně a my jsme tam měli určité povinnosti, už je to mnoho let, já už si nespomínám, co my jsme to měli udělat a my jsme to neudělali. A teď k nám vždycky přijel ten bratr Tom Meyer, možná ho někteří znáte, co jste u Gedeonu, a on vždycky přijel a teď vždycky se nás ptal, bratři, tak co, jak jste to udělali, jak jste pokročili v tomto, jak toto, a teď my jsme si byli vědomi toho, že my jsme tam ty úkoly vůbec nesplnili. Nejenom, že málo splnili, ale my jsme neudělali vůbec nic z toho. A teď já jsem z toho měl hrůzu, protože jsem si říkal, tak já teď se budu zodpovídat za to a nevím, možná bratři to tak necítili a já jsem to tak cítil a měl jsem z toho velikou obavu. A museli jsme se přiznat, protože on, bratři, tak co, jak jste pokročili a jak v této věci, jak jsme se posledně bavili, bratři, jak jste to zařídili? A teď já jsem se musel přiznat, že my jsme to vlastně nezařídili nijak, že jsme to vůbec neudělali. A pro mě byl takový příklad ta jeho reakce. On říkal, bratři, já vás mám pořád stejně rád. Ať jste to udělali nebo neudělali, to na mé lásce vůbec, to na moji lásku k vám vůbec nemá vliv. A začali jsme se bavit a byla to úplně jiná diskuze, než kdyby nám začal hned něco vytýkat. Takže já si někdy taky pokládám tu otázku, když něco třeba řešíme, jestli mám ty lidi pořád stejně rádi, když řešíme nějaký problém ve sboru, nebo i když řešíme něco i třeba v zaměstnání, tak aby to nemělo vliv na to, jak já mám toho člověka rád. A takéž by i tady to zamyšlení, kéž by nás vedlo k tomu, abychom dokázali rozpoznat, co je důležité, co je, jak říká apoštol Pavel, co je, na čem záleží, abychom dokázali rozpoznat, na čem záleží. Ale abychom si taky uvědomili to, že na čem záleží, to je vlastně ta láska a k té máme něco přidávat. Takže kéž by to i pro nás, i tady toto zamyšlení, které vlastně pochází od apoštola Pavla, kéž by i pro nás bylo takovým poučením i i takovou cestou k tomu, jak určité situace řešit a co je pro nás vlastně rozhodující pro různá řešení, kterými vlastně procházíme. Takéž nám i vašemu sboru, ale myslím i našemu sboru a všem sborům, ať nám Pán požehná i v tom, ať se nám to daří tyto věci tak naplňovat, protože my si mnohé věci uvědomujeme, mnohé známe teoreticky velice dobře, ale horší je potom, když to máme uvést do praxe, takéž nám Pán i v tom žehná, abychom i to, co slyšíme, co si čteme, aby nám dal tu Boží milost, abychom to také mohli uvádět do praktického života. Amen.
Amen. Pokud by se chtěl někdo z bratří ještě připojit, máme chvilku čas, tak za 5 minut 11:45.